Sen kyllä kuulkaa nyt jo niin, että talitintit pitävät ääntä täällä Pasilan perällä kaiken aikaa. Se tarkoittaa sitä, että kevät tulee. On eijän päivä. Aurinko on paistanut koko päivän ja paistaa niin, että silmiä häikäisee. Ja mikä onkaan auringon paistaessa tänään, kun meillä keskustapuolueessa menee todella lujaa. Meidän edustajamme Mika Myllylä, hänhän voitti Ramsaussa 30 kilometrin hiihdon maailmanmestaruuden. Mika Myllylä yksin muuta maailmaa vastaan. Tässä katsannossa Mika Myllylä muistuttaa toista suurta yksittäistaistelijaa, nimittäin USAta, joka kaiken aikaa sankarillisesti, mitään ponnistuksia kaihtamatta, mitään uhrauksia kaihtamatta, yrittää taistella Irakia vastaan. Mehän tiedämme, että Irak joka päivä ilmavalvonta tutkillansa pommittaa Yhdysvaltoja. Se ero tietysti Mika Myllylällä ja USAlla on, että USAhan ei ole yksin. Sillä on siis tällä maailman isolla antilla kaverina sentään tuo Rannanjärvi, nimittäin Iso-Britannia, samoin kuin meidän kaikkien suomalaisten sydänten syke, joka meidän kaikkien suomalaisten sydänten syke tietysti on myös Mika Myllylän tukena. Aamulla, kun tallustin tänne Pasilan pyhälle vuorelle yleisradioon tähän suomalaisen hengen Jerusalemiin, niin isoja parvia lentää tillihiä. Nehän lentävät kuin kottaraiset, mutta ne ovat isompia. Ne kohahtavat ja pyrähtävät koivujen latvoihin, missä niitä on yhtäkkiä ainakin niin paljon kuin kerrankin oli teeriä Kemijoen yläjuoksulla siinä Lipakan kämpän kohdalla. Eilen oli tilhiä muuten Pasilan aseman tienolla nähty 10 000. Ne ovat nyt syömämatkalla, ne syövät viime syksyn pihlajanmarja satoa, jota vielä taitaa täällä etelärannikolla olla jäljellä. Kun ne ovat syöneet, ne lähtevät pois seuraaville syömämaille ja sitten kevään edetessä lähtevät pesimään. Yllättävän tyyntä on jo aika monetta päivää lumisateiden jäljiltä. Puut ovat lumessa, ne ovat niin kuin joulun ajan postikorteista. On aika hiljaista. Lentokoneitakaan ei lentele. Jumalaista. Tämän lisäksi on kuitenkin niin, että vuorineuvos Kasimir Ehrnrooth on sanonut muutamia asioita. Ministeri Aatos Erkko, tämä niin kuin sanotaan Suomen rikkain mies, eli ihminen siis, hänkin on sanonut. Jopa UPM-10 toimitusjohtaja Juha Niemelä on sanonut, hänkin. Ja niinhän se kyllä on, että jos insinööritoimitusjohtajatkin alkavat yhteiskunnallisia asioita puhua, niin silloin on kyllä jotakin vialla, nimittäin siinä yhteiskunnassa. Mutta jotain toivoa myös, sillä silloin alkaa hiukan tuntua siltä, että maailma alkaa osoittaa ensimmäisiä, tosin hyvin heiveröisiä, järkiinsä tulemisen merkkejä. Paljojahan ne eivät sellaiset aikaimerkit vielä ole, mutta hyvä se vähäkin. Tämä ei kumminkaan ole mikään läpihuutojuttu. Asia on nimittäin sillä tavalla, että arkkipiispa John Wickström, hänhän on viime aikoina moniaan otteeseen jo kohtalaisen selvin sanoin kritikoinut sitä asiaa, jonka virallinen nimi on vapaa markkinatalous taikka markkinatalous taikka markkinavoimat, ja jonka oikea nimi tietysti on kapitalismi. Arkkipiispan, nyt siis eläkkeellä olevan arkkipiispan sanomiset, eivät tietenkään mene yhteiskunnassa mitenkään rajusti läpi, siitä yksinkertaisesta syystä, että niiden arkkipiispan lauseiden sanojana on vain arkkipiispa. Eihän jonkun arkkipiispan sanomisista paljoakaan haittaa ole. Mutta minkä kannan me otamme siihen, että yksi valtakunnan nimekkäimmistä ja kuuluisimmista eläkkeelle siirtyjistä, nimittäin melkein puhki henkilön palvottu vuorineuvos Kasimir Ehrnrooth läksiäissanomisissaan puhuu nyt jopa siitä, että se, että Suomessa on nykyään niin suuret tuloerot, että se ei olekaan oikein. No sitten tulee perään heti taas uusi tuore eläkeläinen, nimittäin Aatos Erkko. Hän puhuu viime tiistaina kunnallisalan kehittämissäätiön seminaarissa ja käyttää semmoista aivan ennen kuulumatonta termiä kuin oikeudenmukaisuus. Ja ihan niin kuin tässä ei olisi kylliksi, niin eilinen Taloussanomat tietää kertoa, että UPM-10 toimitusjohtaja Juha Niemelä on sitä mieltä, että eivät osakkeenomistajat voi vaatia epäeettistä toimintaa. Jos tullaan niille raja-alueille, joissa etiikka tulee vastaan, niin silloin ilman muuta pääoma väistyy. Herran tähden. Jos tullaan niille raja-alueille, joissa etiikka tulee vastaan, niin silloin ilman muuta pääoma väistyy. Näin sanoo siis UPM-10 toimitusjohtaja Juha Niemelä. Ei muuta kuin, että ohho. Sillä jos me tarkastelemme esimerkiksi sitä, mitä UPM-10 Juha Niemelä sanoo, jos me tarkastelemme sitä vallitsevan fundamentalistisen kapitalismin ja erityisesti Maastrichtin sopimuksen, tämän suuren uskonjulistuksen ja teologisen asiakirjan kannalta, niin ilman muuta on sillä tavalla, että jos niin sanotun pääoman pitää väistyä niin sanotun etiikan tieltä, tarkoitti Juha Niemelä etiikalla mitä tahansa, niin kysymyksessä ei ole mikään muu, kuulkaa, kuin kuoleman synti, nimittäin kilpailun vääristäminen. Sillä jos pääoman pitää väistyä, niin silloin ei ole enää voimassa se pääomien täydellinen vapaus, joiden pääomien täydellisten vapauksien ja oikeuksien julistus Maastrichtin sopimus, tämä Suomen nykyinen perustuslaki on. Haloo, haloo, kilpailuvirasto ja sen nerollisvisionäärinen ylijohtaja Matti Purasjoki. Kilpailuviraston ja Matti Purasjoen on viipymättä puututtava tällaisiin vapaata kilpailua vääristäviin puheisiin ja pantava Wikström, Ehrnrood, Erikko ja Niemeläkin kuriin. Jos on näitä John Wikströmin, Kasimir Ehrnroodin, Aatos Erikon ja vähän Juha Niemelänkin sanomisia laittelee jonkinlaiseen historialliseen perspektiiviin, niin luuletteko, että voitaisiin ajatella seuraavalla tavalla? Siinä 10 vuotta sitten Mauno Koiviston toisella presidenttikaudella Suomi siirtyi, eli siis Suomi siirrettiin, aivan uuteen oppiin ja ideologiaan. Ensimmäisiä stigna-fuulioita, semmoisia tunnussanoja, oli pääomamarkkinoiden liberalisoiminen, niin sanottu säännöstelyn purkaminen ja niin poispäin. Suomi, taikka paremmin sanoen Suomen virallinen itseymmärrys, siirrettiin avoimeksi ja kyselemättömäksi kapitalismiksi. Tätä sanaa, siis kapitalismi, ei tietenkään käytetty. Sen sijaan käytettiin ja käytetään sanaa vapaa markkinatalous. Ai niin, se on muuten silläkin tavalla, että jos on olemassa vapaa markkinatalous, niin siitähän seuraa loogisesti, että täytyy voida olla olemassa myös ei-vapaita markkinatalouksia. Minkälaisia markkinatalouksia ne mahtaisivat olla? Jos ja kun näin on, niin tästä taas seuraa, että ei taidakaan olla ihan itsestään selvää, että kapitalistinen markkinatalous on ainoa markkinatalouden olemismuoto. Ja niinhän se tosipuheessa on, että markkinataloutta on ihmiskunnan historiassa ollut jo vuosituhat kaupalla ennen kuin mitään kapitalismia edes on ollut näkyvissä. Tämän asian ymmärtämiseksi ei sen kummempaa tarvita kuin että lukee taloushistoriaa ja yhteiskuntahistoriaa, mutta se on taas esimerkiksi kauppakorkeakoulun tyypeiltä liikaa vaadittu. Onneksi emme sentään kaikki ole kauppakorkeakoulussa. No, nythän me olemme viimeiset 10 vuotta täällä Suomenkin perällä semmoista aikaa eläneet, että meille on opetettu ja saarnattu, että nykyinen kapitalismi ja markkinatalous ovat sama asia. Nehän eivät nykyään enää vaivaudu puhumaan vapaasta markkinataloudesta, vaan pelkästä markkinataloudesta. Mutta eikö se siltä näytäkin, että nykyinen kapitalismi on vain markkinatalouden yksi ilmenemismuoto? Eli että markkinataloutta voi olla, on ollut, on ja tulee olemaan ilman kapitalismiakin. Mutta kapitalismia ei voi olla ilman, että on markkinataloutta. Vai olisiko se peräti niinkin, että kapitalismi se juuri on, joka tappaa markkinataloutta, taikka koettaa tappaa sen. Olisiko peräti niin, että markkinatalous, tavaroiden ja palvelujen vapaa vaihtaminen, että se on yksi ihmisten yhteiskunnallisesti olemisen perusmuotoja, eikä niinkään kapitalismi. Itse olen joka tapauksessa jyrkästi markkinatalouden kannalla. Mihin jäänkään? Niin siihen, että 10 vuotta sitten Suomeen julistettiin ihan virallisesti kapitalismin absoluuttinen hegemonia, järki ja oikeutus. Yksikään johtava poliitikko, eli niin kuin pitäisi sanoa, yksikään poliittinen johtaja Suomessa ei ole sen asian johdosta sanonut sanan sanaa, paitsi aika paljon myötä hyminöinyt. Nyt sitten tapahtuu, että semmoiset eläkeläiset kuin arkkipiispa John Wikström ja vuorineuvos Kasimir Ehrnrood ja ministeri Aatos Erikko hyvin varovasti, mutta kumminkin alkavat vähin tehdä hajurakoa tähän kaikkeen. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, olkaa rauhallisella mielellä, sillä yksi on eläkeläinen, joka on pitänyt ryhtinsä, nimittäin valtakunnan virallinen eläkeläinen presidentti Mauno Koivisto. Hän ei horju eikä heilu. Kaverina Mauno Koivistolla on toinen kuuluisa eläkeläinen, nimittäin Sirkka Hämäläinen. Mutta jotakin omituista on siinä, että niin kuin voitaisiin sanoa, kissan nostaa pöydälle joku aatoserkko. Ja nimenomaan sen kautta, että hän on moneen otteeseen käyttänyt semmoista termiä kuin kapitalismi. Siis aatoserkko käyttää termiä kapitalismi. Aikaisemminhan me tulimme ihan Raamatun pohjalta tietämään, että lasten ja imeväisten suusta sinä tulet kuulemaan totuuden, tai miten se nyt meni. Mutta nyt näkyy olevan niin, että ainakin tässä yhteiskunnassa me alammekin kuulla totuutta semmoisten tyyppien suusta, jotka eivät missään katsannossa ole ainakaan lapsia eivätkä imeväisiä. Ei pidä kumminkaan riehaantua, niin kuin riehaantui eilinen Kansan Uutiset, joka pääkirjoitus sivullaan niin sanotussa jälkiartikkelissa yltyi, luultavasti kyllä hiukan kieli poskessa, kirjoittamaan, että vasemmistoliitolla lienee pula ja presidenttiehdokkaista. Miten olisi aatos erikko? Ihan tosia puheen kuitenkin, miten se on niin, että nuo valtakunnan rahan tekevät yhtäkkiä myös ilmaantuvat silmän tekeviksi ja alkavat puhua vähän jopa sen suuntaisia asioita, joita vain köyhät ajattelevat ja sanovat, mutta eivät kyllä pääse sanomisineen esiin, eli valtakunnalliseen julkisuuteen? Miten se niin on, että näitä tämmöisiä yhteiskunnan perusasioita alkavat ääneen ja julkisuudessa miettiä nämä tämmöiset tyypit, eivätkä suinkaan valtakunnan johtavat poliitikot, niin kuin Sauli Niinistö, Esko Aho tai Paavo Lipponen? Sain tänään aamulla postissa lehden, jonka nimi on, että Polemiikki. Se on siis tämä Polemiikki, niin kuin se itse ilmoittaa, uuden kuntatiedon erikoislehti. Ja sitä julkaisee kunnallisalan kehittämissäätiö, se sama putiikki, jonka kisoissa viime tiistaina Erikon Aatos piti sen suurta huomiota herättäneen puheensa. Tässä lehdessä on Erikon haastattelu, se on oikeastaan sen hänen puheensa selväkielinen versio ja paljon parempi kuin se puhe, joka ei minun mielestäni kyllä ihan tosiaan puheen kovinkaan kaksinen ollut. No nyt siinä haastattelussa, siis tässä Polemiikki-lehden haastattelussa, Aatos Erkko sanoo lauseita semmoisia kuin esimerkiksi, että kapitalismi on oppinut. Se käyttäytyy paremmin kuin alkuvaiheessaan, mutta on vielä pitkä matka hyväksyttävään käytökseen. Ihmisarvon korostaminen, huomatkaa, ihmisarvon korostaminen on aivan keskeistä ja markkinataloudessa se on vaikea asia. Huomaamme muuten, että Aatos Erkko näkyy olevan hänkin vielä sitä mieltä, että kapitalismi ja markkinatalous ovat sama asia. Mutta sitten lisää. Jos katselemme liiketoimiamme, teollisuutta ja institutionaalisia laitoksia, niin niissä ihminen on aika sekundaarinen. Tämä on vakava asia. Jos siihen ei tule muutosta, olemme menossa kohti aikamoista ahdinkoa. Ja lisää Aatos Erikon sanomuksia Polemiikki-lehden uudesta numerosta. Jos tehdas ostetaan ja vähennetään yhtäkkiä 1000 työpaikkaa, niin millä oikeudella näin tehdään? Minä nimittäin sitä vain, semminkin kun ne ovat nyt tulossa ne nuo eduskuntavaalitkin, että voimmeko me edes toiveissamme kuvitella, että valtakunnan tärkeimmät poliitikot julkisesti sanoisivat edes tämän pyöreitä lauseita. Se on aika lailla turha toivo, babyt. Jätänpä asian vähäksi aikaa hautumaan. Nimittäin niin se on, että vaikka ehkä pikkuhiljaa meidänkin yhteiskunnassamme alkaa, mutta kuitenkin vain tuolla kaikkein korkeimmalla tasolla, orastaa tämän nykyisen kapitalistisen keskitysleirikomennon kritiikki, niin kyllä tämä yhteiskunta vielä pitkään menee 80-luvun lopulla ja 90-luvun aikana viitoitettua tietä. Kun nyt esimerkiksi semmoinen meitä kaikkia kansalaisia koskeva asia on tapahtunut, että Leonia Pankki, eli siis entinen postipankki, meidän kaikkien kansalaisten yhdessä omistama, on tehnyt viime vuodella aika hyvän tuloksen, eli aika paljon voittoa, niin siitä seuraa loogisesti, eli siis nykyisen absoluutistisen kapitalismin logiikassa, että Leonia-pankki aika pian yksityistetään, eli annetaan keinottelijoille. Leonia-pankki saattaa nyt jo olla aivan liian hyvä, aivan liian tehokas, aivan liian hyvin hoidettu, jotta sen voitaisiin antaa olla meidän kansalaisten yhteisessä ja demokraattisessa omistuksessa. Kun se on niin hyvä, niin se pitää ottaa meiltä pois ja antaa niille niin sanotuille sijoittajille. Ja tästä asiasta tulemme pitämään huolen me sosiaalidemokraatit, me kokoomuslaiset ja myös me täällä keskustassa. Tässä pitää kumminkin ihan vähän aikaa odottaa nimittäin eduskuntavaaleja, ja nehän ne tuottavat kyllä oivallisen tuloksen. Niissähän tulee nimittäin kaikkien aikojen mahtavin äänisaalis meille tänne kokoomukseen. Kun sen myötä Suomen ideologinen ja siis myös poliittinen ilmanala aika lailla lopullisesti muuttuu, niin Leonia Pankin lahjoittaminen keinottelijoille, eli niin sanotuille sijoittajille, ei sitten ole enää mitään muuta kuin läpihuutojuttu. Tässä onkin ehkä tarpeen ihan vakavasti sanoa, että jos on vielä Suomessa semmoisia, jotka eivät usko meidän kokoomuksen vaalivoittoon, niin tahdonpa kiinnittää huomiota siihen vain, että me olemme täällä kokoomuksessa voittaneet jo kaikki esivaalitkin. Ensinnäkin jääkiekon Suomen mestaruuden joka vuosi. Sitten nyt taas jääkiekon jonkun Eurooppa-turnauksen. Olemme myös voittaneet rallin maailmanmestaruuden, olemme äskettäin voittaneet Ruotsin rallin ja viimeksi pujottelun maailmanmestaruuden. Loppu on sitten vain enää pelkkää maaliin tulemista. Tosin pienoisia voiteluongelmia meillä ehkä saattaa olla. Ilta-Sanomissa lukee nimittäin tänään, että lehden huomisessa numerossa, siis Ilta-Sanomien viikonvaihteen numerossa, tunnettu torniolainen laskettelutyöläinen Kalle Palander harmittelee sitä, että hän ei vielä siellä palkintojenjakotilaisuudessa osannut maamme laulua. Ei siis osannut sanoja eikä sävelmää Suomesta, kun on kotoisin ja suomalainen kun on. No, ei tämä kumminkaan ole mikään iso ongelma. Kalle Palanderhän voi käväistä laulukurssilla Helsingin tuomiorvastin Mikko Heikan luona. Tuomiorvastin Mikko Heikkahan on suomalaisen laulutaiteen suurin kouluttaja ja mestari senkin nojalla, että kun juuri nyt ollaan täyttämässä Helsingin tuomiokirkon urkurin virkaa, siis urkurin virkaa, niin tuomiorvasti Heikka on määrännyt, että kaikkien tämän urkurin viran hakijain täytyy suorittaa laulukoe. Jos tuomiorvasti Heikka muutaman huippu-urkurin laulattaa, missä lajissa hän on ensimmäinen ja ainoa koko ihmiskunnan historiassa, niin mikä ettei sitten pujottelun maailmanmestarinkin. Mutta tuota lunta, kuulkaa, on tullut ainakin täällä etelärannikolla. Paksulti ja märkää. No sitten tuli toisenlainen pakkanen. Ja nyt onkin lunta puiden rungoissa ja oksissa tuulen puolella. Puut, lehtipuut, ne ovat lumen kuorotuksessa ihan niin kuin joulukorteissa, niin kuin jotaisin sanoakin. Ja aurinko paistaa ja lumi kimmeltää. Mutta itse lumi, se suuri lumi, se on maassa. Ja se on se lumi täällä ainakin kaupungissa ruskean sekaista. Taivaaltahan se lumi tulee kyllä valkeana ainakin toistaiseksi. Ruskeaksi sen värjää se asia, mitä sanotaan liikenteeksi. Niinpä kuljettaakin nyt valtaisa määrä kuorma-autoja kaiken aikaa lunta pois kaupungista meren rantaan. Mutta miksi ihmeessä? Sillä siitä, että kaupungissa on paljon lunta, ensinnäkin seuraa se, että henkilöautoja on liikkeellä vähemmän kuin milloinkaan. Lumituisku on aina suuri siunaus, nimittäin ihmisille. Sillä niinhän se on, että mitä enemmän lunta, sitä vähemmän henkilöautoja ainakin liikenteessä. Mutta mitä vähemmän henkilöautoja on edes liikkeellä, niin sitä ihanampaa on ihmisten olla ja kulkea. Henkilöautothan ovat ainakin kaupungeissa semmoinen tämän yhteiskunnan terroristinen lapuanliike. Henkilöautot, eli siis ne ihmiset, joiden yhteiskunnallinen ja liikennepoliittinen ja luultavasti myös perimmäinen ihmisenä oleminen tapahtuu henkilöautoissa ja henkilöautojen välityksellä, nehän sanovat meille kaiken aikaa, niin kuin sanoi lapuanliikekin, että me teemme, mitä me tahdomme. Tässä pitää kumminkin olla tarkkana. Ei se niiden henkilöautojen terrori ole niissä autoissa ihmisyyttään toteuttavien yksinäisten ihmisten ominaisuus sillä tavalla, että ne olisivat syntyneet tai geneettisesti määräytyneet tällaisiksi terroristeiksi. Se terrorismi, jota ne harjoittavat, ei se ole niissä kussakin autossa pesivän yhden ainoan ihmisen ominaisuus. Ei myöskään siinä katsannossa, että ne olisivat tahtomalla tahtoneet ruveta terroristeiksi. Se, että henkilöautot terrorisoivat, johtuu tietysti siitä, että meidän yhteiskunnassamme, puhun nyt kaupungeista, Liikennepolitiikka on sellaista, että se ei anna useimmille ihmisille mitään muuta liikennepoliittista mahdollisuutta kuin ruveta harjoittamaan tätä terrorismia, jota ne itse eivät voi terrorismiksi tietenkään edes käsittää. Henkilöauton käyttäjät, puhun nyt helsinkiläisenä, henkilöauton käyttäjät ovat uhreja, jotka tarvitsisivat hoitoa ja tukea. He tarvitsisivat järjellisen ja oikeudenmukaisuuden yhteiskuntapolitiikan ja liikennepolitiikan hoitoa ja terapiaa. Vain sen kautta he voivat vapautua itsenäisiksi ja vapaiksi ihmisiksi, päästä vapaiksi nykyisen henkilöautoliikennepolitiikan kierteestä ja kurimuksesta. No kumminkin nyt, kun on paljon lunta, tapahtuu se, että edes vähemmäksi, hiukan vähemmäksi menee muutamaksi aikaa henkilöautojen vapauden ala, mistä seuraa, että sitä suuremmaksi tulee ihmisten vapauden ala. Ihmisten vapauden alan kasvu ilmenee siis sitä kautta, että raitiovaunut kulkevat ja bussit kulkevat ja taksit kulkevat. Siis julkinen liikenne kulkee ja sujuu. Sehän kulkee ja sujuu, oli lunta niin tai näin. Ja niinhän se on, että mitä paremmin toimii julkinen liikenne, mitä parempi on julkinen liikenne, niin sitä suurempi on ihmisten, meidän tavallisten ihmisten vapauden ala. Älköön siis missään nimessä, eikä missään kaupungissa, kuljetettako lunta pois. Jos sitä jostakin syystä pitäisi tämä lunta kuskata paikasta toiseen, niin kuljetettakoon sitä lunta kaupunkien keskustoihin. Kaikkiin semmoisiin kohtiin, missä se mahdollisimman tehokkaasti se paljon lumi haittaa henkilöautoliikennettä. Mutta niin, että se samalla tekee taksien ja bussien ja ambulanssien ja kaiken muun hyötyajoneuvoliikenteen kulkemisen mahdollisimman auvoiseksi. Niin, aivan oikein. Minkä takia yleensä pitää käyttää maapallon uusiutumattomia luonnonvaroja siihen, että lunta kärretään pois? Öljyhän siinä palaa. Kun meillä nimittäin on olemassa aivan loistava lumen poiskärräysorganisaatio, joka hoitaa pois joka ainoan lumen rippeen ja joka sitä paitsi ei tule meille maksamaan pennin penniä. Se puhtaanapitolaitos tietysti on meidän rakkaan Jumalamme ja luojamme puhtaanapitolaitos. Jumala se hoitelee aikaa voittain kaiken lumen pois ja tekee vielä semmoisenkin tempun, johon mikään muu puhtaanapitolaitos ei ikinä pysty. Ja se temppu on se, että hän, luoja, panee sen lumen pois kuljettamisen jälkeen kevään ja kesän tulemaan. Miksi eivät kuntien puhtaanapitolaitokset turvaudu Jumalaan, taivaan ja maan luojaan, tähän luomakunnan varsinaiseen ja ainoaan puhtaanapitäjään? Niin se siis näkyykin olevan, että luoja ei vieläkään oikeastaan olekaan sitten sisäistänyt eikä tullut ymmärtämään näitä vapaan markkinatalouden perusasioita. Luoja ei ole ryhtynyt yrittäjäksi. Pitäisikö Jumala, siis tämä taivaan ja maan luoja, panna jonnekin kurssille, vaikkapa Helsingin kauppakorkeakouluun tai sitten Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselle, sinne professori Vesa Kanniaisen suureen oppiin? Jossakin semmoisella kurssilla Jumala ehkä tulisi oppimaan, ellei hän sitten ole aivan tolkuttoman kovapäinen tai muuten sivistynyt. Jotakin siitä, että mikä se oikein on se logiikka ja järki, jolla maailman pitää toimia sen jälkeen, kun hän on sen ensin luonut. Miten se tosiaankaan on, hei kaikki niin sanotut taloustieteilijät, eikö se luoja pitäisi panna kapitalismin talousteorian peruskurssille? Vai voisiko niinkin ajatella, että teidät, kaikki niin sanotut kansantaloustieteilijät ja muut konsultit, teidät olisi järkevää nyt panna vaikkapa luojan kurssitettaviksi? Viime tiistaina yöllä, ainakin täällä Helsingissä taas oli tuhrunut lunta asialle asti ja märkää, oli matkalla Turkuun. Helsingin rautatieasemalla oli taas sulloinen aamupäivä kaos ihan niin kuin 3 viikkoa sitten. Mutta Turun pikajuna läksi melkein ajallaan ja tuli Turkuun ajallaan. Veturina siinä oli muuten upouusi SR2 numero 3219. Sehän se on muuten sitten kumma asia se, että se muutaman kerran vuodessa, siis talvisaikaan, kun junien kulku tökkääntyy, niin siitä sitten kauhea messu ja haloo. Sanomalehdetkin siitä pääkirjoittavat, kun kaiketi parempaakaan pääkirjoitettavaa ei ole. Mikä se, että parempaakaan pääkirjoitettavaa ei ole, tietenkin on vain niiden pääkirjoittajien ominaisuus. Kun nimittäin ani harvan kerran vuodessa sattuu, että junat, siis henkilöjunat, pikajunat, eivät pysty ajamaan aikataulussaan sen vuoksi, että on niin kauhea lumimyräkkä tai kova pakkanen. Niin eiväthän siitä mitään messua pidä ne kansalaiset, jotka junia käyttävät, eli junilla kulkevat. Ne suomalaiset, jotka kulkevat junilla ja busseilla, eli siis käyttävät julkista liikennettä, nehän ovat sivistyneitä ihmisiä ja ymmärtävät, että saattaa se toisinaan vastustellakin. Niin kuin muuten juuri nyt vastustelee Pohjanmaan radalla, mutta ei luonnonolojen syystä, vaan jostakin semmoista syystä kai, eikö niin, että siellä on jonkun tavarinaan jossakin vaunussa joku laakeri palannut. Mutta semmoista hän sattuu. No mutta kumminkin, julkisten liikennevälineiden käyttäjät ovat sävyisiä ja sivistyneitä ihmisiä. He ymmärtävät, että luonto kaikkine voimineen on semmoinen asia, jolle ei välttämättä edes tarvitse voida mitään. He ymmärtävät myös, että jos pääkirjoittajat, niin kuin esimerkiksi tämän meidän perän pitäjän lehden, tämän Helsingin Sanomain pääkirjoittajat, että jos ne olisivat todella kiinnostuneita siitä, että mikä tässä yhteiskunnassa mättää, niin kuin sanotaan, eli että mikä on tässä yhteiskunnassa epäoikeudenmukaista ja väärin, niin kyllä he pääkirjoittaisivat aivan muista asioista kuin junien myöhästymisestä. He pääkirjoittaisivat tästä suomalaisesta yhteiskunnasta, joka yhä enemmän alkaa olla pelkkä kapitalismin keskitysleiri, ja jossa enää tuskin vallitsee muuta kuin keskitysleirin järki ja oikeudenmukaisuus. Ai niin tosiaan, miksi ei esimerkiksi Helsingin Sanomain päätoimittaja Janne Virkkunen voisi kiinnittää Helsingin Sanomain yhdeksi pääkirjoitustoimittajaksi vaikkapa entistä toimittajaa Aatos Erkkoa? Erkkohan on nyt kai jo eläkkeellä ja sen takia vapaalla jalalla. Ja tuntuu olevan aika tomera ajatuksissansa. Mutta että minkä vuoksi nyt sitten minä viime tiistaina sinne Turkuun? Muun muassa siitä syystä, että meillähän on täällä Radio Ylen ykkösessä joka neljäs tiistai, taikka joka neljännen tiistaina keskiviikon välisenä yönä Turusta, suora lähetys semmoinen, jonka nimi on, että Vigilia Sancti Capitalismi. Suomeksi se on, että pyhän kapitalismin yöpalvelus. Sen palveluksen toimitan minä, mutta en tietenkään yksin. Minullahan pitää olla avustava papisto, niin kuin muillakin kirkollisilla arvohenkilöillä. Ja niin ovatkin asiat ihanasti siihen malliin, että minulla on siinä pyhän kapitalismin yöpalveluksen toimittamisessa avustajana Turun ruotsinkielisen yliopiston eli Åbo Akademin taloustieteen laitoksen papisto. On selvää, että tähän avustajakuntaan en huoli keitä tahansa. Olen nimittänyt ja asettanut tähän virkaan tohtorit ja professorit Jan-Otto Anderssonin, Markus Jäntin ja Juhan Vilnerin. Mitä? Että milloin on seuraava Vigilia Sancti Capitalismi? Se seuraava palvelus tulee nyt jo ensi tiistaina. Suora lähetys alkaa Turusta illan suussa luulisin 23.05 taikka niille main ja jatkuu keskiviikon varhaistuntien puolelle. No nyt on kumminkin niin, että edellisessä vigiliassa runsaat 3 viikkoa sitten meillä oli taas esillä asiaa muutamankinlaista. Liikkeelle läksimme siitä, että mitä se oikein tarkoittaa ja merkitsee ja minkä asiaintilan tuottaa se, että nyt on menossa se niin kauhea kiima niiden valtionyhtiöiden yksityistämiseen. No siinä sitä yötämöiden puhe meni meille sitten siihen kapitalismin nykyiseen uskonnoppiin, jossa hingutaan ja vannotaan ja julistetaan, että yhteiskunnassa, esimerkiksi Suomessa, tuloeroja ei suinkaan pidä supistaa tai kaventaa. Päinvastoin, tuloeroja pitää enentää, tuloeroja pitää kasvattaa. Tämän uskonopin saarnaajia meillä on piisalle asti. Yllättävää, mutta kylläkin surullisen tyypillistä on se, että tätä oppia on toitottanut myös sellaisen palkkatyöläisjärjestön, eli palkansaajajärjestön kuin Akavan puheenjohtaja professori Mikko Viitasalo. No nyt sattuu olemaan niin, että viikko sitten kai vietti 80-vuotisjuhliaan, olenko oikeassa, Suomen lastentarhan opettajaliitto. Siihen kuuluvat akateemisen loppututkinnon suorittaneet lastentarhan opettajat, ne jotka tekevät työtä lasten päiväkodeissa. Tämä lastentarhan opettajan liitto, se kuuluu, voisi kai sanoa ilman mitään todellista äänioikeutta, se kuuluu opetusalan ammattijärjestöön OAJ:hin, jossa ovat jäseninä muiden muassa taas kaikki ammatillisesti järjestäytyneet peruskoulujen ja lukioiden opettajat. OAJ:n kautta lastentarhan opettajat kuuluvat Akavaan, siis tähän Mikko Viitasalon johtamaan muka parempien palkansaajien järjestöön. Ensinnäkin nyt on niin, että kaikista akavalaisista ovat lastentarhan opettajat pienipalkkaisimpia. He saavat työstään pienempää palkkaa kuin saa työstään kukaan muu akavalainen. Lastentarhan opettajat ovat akavan pohjasakkaa. Toiseksi on sitten myös niin, että kun lastentarhan opettajan keskipalkka kuukaudessa, siis bruttopalkka, josta menee veroja joka tapauksessa enemmän kuin mistään pääomatuloista. Kun lastentarhan opettajan keskipalkka kai on, oliko se siinä enintään 9000 markkaa kuukaudessa, niin se tarkoittaa sitä, että lastentarhan opettajilla kyllä on selvästikin suuri ja historiallinen aate, mutta vastaavasti pieni palkka. Taitaa olla ainakin palkansaajan kohdalla niin, että aatteen ja palkkatulon suhde on sillä tavalla vakio, että mitä suurempi aate, sitä pienempi palkka. Ja mitä pienempi aate, sitä suurempi palkka. Tästä jälkimmäisestä siitä siis, että mitä pienempi aate, sitä suurempi palkka. Siitä käy esimerkiksi vaikkapa Suomen Pankin entinen pääjohtaja, vanhuseläkeläinen Siirikka Hämäläinen. Mutta vielä parempia esimerkkejä ovat vaikkapa Finnairin lentokoneen kuljettajat, jotka saavat semmoista jopa 100 000 markkaa kuukaudessa ja pääsevät eläkkeelle eli omiin Frankfurtin lihaviin hommiinsa jo 52 vuoden iästä lähtien viimeistään 58 vuoden iässä. No mutta lastentarhan opettajat, he kuuluvat perushoitajien, lentoemäntien, siivoojien, päivittäistavarakauppojen kassojen ja monien muiden naisten ohella Suomen palkkatyöläisten alimpaan kastiin, palkkatyöläisten todelliseen paarialuokkaan. Niin, että ei mitään muuta kuin terveisiä Suomen lastentarhanopettajaliittoon. Mikko Viitasalo ja kaikki muut suurituloiset ovat sanomattoman onnellisia ja kiitollisia siitä, että heillä on teidät, pienipalkkaiset. Te olette sen Viitasalon opin kannalta välttämätön porukka sen vuoksi, että jos ei ole pienipalkkaisia, niin ei voi olla suuripalkkaisiakaan. Ja jos ei ole pienipalkkaisia eikä ole suuripalkkaisia, niin ei ole niiden palkkojen suurta eroa. Te, kaikki pienipalkkaiset, te olette isänmaan kivijalka ja perusta, tai miten sitä nyt näinä aikoina pitäisi sanoa. No nyt kävi kumminkin sillä tavalla, että kun meillä oli se edellinen Vigilia Sanctii kapitalismiin, niin ne Åbo-akademin taloustieteen professorit Jan-Otto Andersson ja Markus Jäntti ja Johan Wilner sanoivat siinä, että kaikkialla maailmassa, kyllä, taloustieteessä tiedetään, että mitä pienemmät yhteiskunnassa ovat tuloerot, niin sitä parempi, sitä vakaampi, sitä turvatumpi on sen yhteiskunnan taloudellinen kasvu. Ja kun me kaikki ajattelemme, että taloudellinen kasvu, tarkoitamme me sillä mitä tahansa, kun me kaikki ajattelemme, että taloudellinen kasvu on hyväksi, niin tästähän seuraa, että jos jokin yhteiskunta haluaa taloudellista kasvua, hyvää, tervettä, vakaata taloudellista kasvua, niin sen yhteiskunnan pitää tomerasti ja määrätietoisesti kaventaa tuloeroja, kaventaa köyhien ja rikkaiden välistä eroa. Maailman taloustiede on siis tyyten vastakkaisella kannalla kuin esimerkiksi Akavan puheenjohtaja Mikko Viitasalo ja hänen hengenheimolaisensa. No, nyt tietysti täytyy muistaa, että kun puhumassa ovat Åbo-akademin taloustieteen jätkät, niin siihen, mitä he sanovat, täytyy suhtautua aikamoisin varauksin. He nimittäin eivät kyllä ole ihan tyhmän sekaisia, eivätkä ihan sivistymättömiä. Eivätkä he sen vuoksi ole missään semmoisen umpisakean kapitalismi-immanenssin pöhnässä, kuin ovat kaiken maailman analyytikot ja muut asiantuntijat. He ovat, jos asian ihan selvästi sanoo, oppineita, eli siis harhaoppisia. Näillä varauksin, joiden varausten esittäminen ilman muuta on kuluttajan suojalain tarkoittaman hengen mukaista, näillä varauksin mennään nyt viime tiistaina käymään Turussa hakemaan edelleen vastausta siihen kysymykseen, että miten se nyt jätkät oikein on. Onko se tosiaan niin, että nykyisiin yhteiskuntiin ainakin pätee se, että mitä pienemmät ovat tuloerot, sitä todennäköisempää on, että siinä yhteiskunnassa toteutuu terve ja vakaa taloudellinen kasvu. Eli onko se todellakin niin, että tuloerojen kasvattaminen ei lisääkään taloudellista kasvua, vaan jopa vaarantaa sen? Turussa tapasin tiistaina Jan-Otto Anderssonin ja Johan Wilnerin. Tässä he ovat. Johan Wilner on jo sormi pystyssä.
On tehty tutkimuksia, Persson ja Tabellini esimerkiksi, jotka ovat osoittaneet, että mitään sellaista selvää yhteyttä ei ole olemassa.
Keitä nämä tutkijat, Johan, ovat? Minkä nimisiä, mistä?
Thorsten Persson ja Guido Tabellini. muistan oikein. Ja julkaistiin USA:ssa, tutkivat monta maata ja osoittautui, että ei voida osoittaa, että isot tuloerot edistäisivät talouskasvua. Tietysti olisi vaikea mennä suoraan väittämään, että olisi ihan päinvastoinkin, mutta ainakin voidaan ajatella, että jos haluamme talouskasvua, niin silloin meidän on satsattava koulutukseen ja terveydenhoitoon ja niin edelleen. Ja kuinka me voimme satsata esimerkiksi panostaa koulutusta, jos ihmiset ovat niin eriarvoisia, että suuri osa ihmisiä eivät voi omaksua sen opetuksen. Se vaatii melkein jonkinlaista tasausta, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua tällaiseen koulutukseen. Jokaisesta voisi tulla tällainen innovaation tekijä tai mikä nyt sitten haluammekaan.
Jännät Andersson. Joo,
niin historiasta löydämme esimerkkejä maista, jotka ovat olleet suhteellisen tasa-arvoisia, jossa on ollut ripeä talouskasvu. Esimerkiksi viime vuosisadalla, jos vertaamme USA:an ja Eurooppaan, niin silloin Euroopassa oli suurempia eroja ihmisten välillä, mutta kun Yhdysvalloissa oli tällainen kuitenkin jonkinlainen tasa-arvoinen pyrkimys, ja USA kasvoi selvästi nopeammin. Mutta sanoisin, että on eräitä syitä, jotka voidaan ajatella, että tasaisempi tulonjako edistää stabiilia kasvua maassa. Yksi on tulee kysynnän puolelta. Ja jos on hyvin suuri osa tuloista on voittoja, niin voittojen käyttö on epätasaista, näin voi sanoa. Se käytetään.
Tämä on jäänyt erittäin sievästi sanottu sen takia, että anständigt sanoisin, että voittojen käyttö on erittäin epätasaista sen takia, että voittoja voivat käyttää vain ne, jotka voittoja esimerkiksi osinkotuloja saavat.
Joo, mutta he käyttävät hyvin, siis he eivät kuluta tasaisesti niitä, eikä investoi tasaisesti niitä, mutta tavalliset palkansaajat, niin he suurin piirtein käyttävät sen, mitä he saavat palkkana. Ja sen voi sanoa, että sillä on stabiloiva vaikutus, jos palkat kasvavat samassa tahdissa kuin tuottavuus yleensä, ja varsinkin jos matalat palkat kasvavat, niin silloin on myöskin tällainen vakaa kysynnän kasvu. Mutta tärkeämpi kuin tämä on vielä se, että jos on tasa-arvoinen yhteiskunta, niin myöskin inhimillinen pääoma tavallaan on koulutusmahdollisuudet, ja tällaiset ovat tasaisemmin jaettuna, ja silloin kaikilla on mahdollisuus pärjätä ja onnistua.
Ja myöskin tässä Jannot Andersson ja Juhan Vilner tulee mieleen Matti Kuusen, akateemikko Matti Kuusen, tämän legendaarisen, yksi artikkeli tai jotain semmoista, jonka nimi oli Pohjoiset reservit. Ja Kuusen Matin aika semmoinen komean retorinen pointsi oli kai siinä, että Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa on hirveä määrä käyttämättä niitä, mitä hän sanoi pohjoisiksi reserveiksi, siis niitä, jotka eivät sijaitse Åbossa tai Helsingforsissa, eikö niin? Ja luulen nyt, Matti, joka on taivaassa, antakoon anteeksi, jos syyllisten ylitulkitaan, mutta luulen, että Kuusen Matin pöntsi oli siinä, että se, että Suomessa on koulujärjestelmä, joka kattaa koko valtakunnan, niin se tekee mahdolliseksi sen, että se tekee kaksi asiaa mahdolliseksi. Sen, että yhteiskunta ja kansantalous rekrytoi, saa käyttöönsä nämä inhimilliset, miten sanot, Jaanot?
Inhimillinen pääoma.
Ja sitten toiseksi, että se toteuttaa myös oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden asiaa.
Tästä voi jatkaa tavallaan sillä mielessä, että jos on tällainen perusturva, tietty taloudellinen tasa-arvo, niin ihmiset pystyvät toimimaan pitkäjänteisemmin. Pystyvät niin kuin suunnittelemaan elämänsä pitkällä tähtäimellä ja riskejä.
Niin, eli että työ ei ole pätkätyötä eikä elämä ole pätkäelämää.
Joo. Ja tämä pitkäjänteisyys on erittäin tärkeä taloudellisen kasvun kannalta. Silloin voi niin kuin investoida oikealla tavalla ja säästää oikealla tavalla. ei tarvitse elämään, tarvitse elää niin kuin kädestä suuhun ja yleensä se, jos on tällainen tasa-arvoinen ilmapiiri ja tasa-arvoiset mahdollisuudet, niin koko tämä sosiaalinen ilmapiiri, voidaan puhua sosiaalista pääomasta, se on parempi. Silloin ei ole turhia konflikteja ja turhia tämmöistä frustraatioita, jotka johtavat rikollisuuteen, korruptioon ja niin edelleen. Huomaamme maissa, joissa on suuria tuloeroja, että siellä on yleensä enemmän tämmöisiä väkivaltaisia konflikteja. Siellä on paljon enemmän korruptioita. Ja nämä taas johtavat siihen, että talous ei pysty vakaaseen kasvuun.
Jotta tämä menisi pelkäksi maailman parantamiseksi, jatkakaamme kumminkin jäänotto tästä, koska saarnaat niin ihanasti. Juhan Vilner, ne tutkimukset, siis ne ovat ihan, mistä äsken sanoit alussa, ne ovat ihan kunnon positiivista taloustiedettä, eikö niin? Kerro hiukan niistä, mistä maista oli kysymys ja mitä tapahtui?
Kyllä se oli, koskien minusta näitä OECD-maita, mihin Suomikin kuuluu, mutta muitakin tällaisia mielenkiintoisia tutkimuksia. Esimerkiksi Hans Werner Sinn on kirjoittanut hyvinvointivaltiosta ja siitä, kuinka se on tällainen tärkeä vakuutusmuoto. Ajatelkaamme, että haluamme vakuuttaa omia lapsia sitä, että heille kävisi hyvin elämässä. Jos eikä hyvin, niin sitten niin kun heille tulee tällainen vakuutusmaksu. Se auttaa heitä, kuten Jaanotto puhui siitä, että ihmiset voivat noin ottaa jonkin verran riskiäkin elämässä. Ja hyvinvointivaltio antaa tällaisen mahdollisuuden, joka ei voisi ajatella toteuttavan pelkästään vakuutusmarkkinoilla, vaan siihen tarvitaan valtion osallistuminen. Ja tämä luo tietynlaista tällaista tasavertaisuutta, joka on hyödyksi kehitykselle.
Juha Vilner, tuntuu aivan hurjalta semmoinen ajatus, aivan typerältä, että esimerkiksi se, että meillä on semmoinen yhteiskunta, joka tuottaa sen, että joka ainoa ihminen osaa lukea ja kirjoittaa, niin se on se, mitä sanot, niin kuin vakuutukseksi. Se on niin kuin, se on jonkinlainen se on osa, mutta erittäin tärkeä osa sitä vakuutusta.
Se, miten maa on jaettu esimerkiksi. Se, että Pohjoismaat ovat suhteellisen rikkaita ja vakaita, johtuu minusta paljon siitä, että meillä on ollut tasaisempi maajako kuin siis vuosisatoja sitten, kuin mitä yleensä maailmassa on ollut. Ja tämä, että on ollut vapaa suhteellisen tasavertaista talonpoikastoa, niin se on ollut tällainen tekijä. Voimme ajatella, että jos Suomessa kaikki metsät olisivat olleet muutamien suurien omistajien hallinnassa, niin mitä olisi tapahtunut silloin, kun teollistuminen oli? Jotkut olisivat niin kuin saaneet kaikki voitot metsänomistajina. Nyt ne oli kuitenkin jaettu tasaisemmin kuin olisi voinut olla. Ja mä uskon, että tällä tavalla tämä vauraus levisi koko maahan paremmin.
Mutta vielä kerran, yhden kerran Juhan Vilner, kun se mikä meitä on kaikkia hämmästyttänyt, on se teidän väitteenne, että jos tuloerot ovat suuret, niin se ei edistäkään taloudellista kasvua. Kerro nyt, Juhan, että mistä maista, mihin maihin, mitä maita koskeviin aineistoihin nämä tulokset perustuvat? Kerro meille konkreettisesti.
No ainakin koskivat USA:ta ja Pohjoismaita. Mä en osaa muista nyt ihan, mitkä kaikki olivat siinä mukana, mutta ainakin nämä, mitkä ovat nyt mielenkiinnon kohteena olivat. Ja se on kyllä aika vartijanotto, ehkä ei siksi, että se antaisi meille minkälaisia helppoja reseptejä siitä, että miten mennä eteenpäin, mutta ainakin erittäin olennaisen vastaesimerkin. Että nyt ne, jotka haluavat enemmän epätasaisuutta, ne menevät tämmöisen niin kuin sosiaalisen eksperimentoinnin tielle, eikä ole olemassa mitään selviä näytteitä siitä, että se onnistuisi. Se on täysin vastuutonta tehdä niin. Muuten tästä miten eriarvoisuus vaikuttaa. Meillähän on nyt, vaikka Pohjoismaat ovat olleet melko tasavertaisia, meillähän on huolestuttavia merkkejä sekä tässä että joissakin muissa maissa, miten kasvava epätasaisuus vaikuttaa. Esimerkiksi myöskin siihen, miten ihmiset menestyvät koulussa. Jos lapset voivat odottaa, että joutuvat huonompaan asemaan kuin mitä vanhemmat olivat, niin kyllä se alentaa motivaatiota aika lailla ja varmasti luo juuri siinä itse tämmöistä sosiaalista levottomuutta. Mä olen lukenut tämän kirjan Puukkojunkkareista.
No.
Ylikankaan. Joo. Ja siellähänkin puhui siitä, että se siihen aikainen levottomuus oli, silloin, se oli tekemisissä sen kanssa, että oli tämmöinen aleneva sosiaalinen liikkuvuus. Että ne, jotka eivät voivat odottaneet samantyyppistä asemaa edes kuin mitä vanhemmilla oli, niin ne vieraantuivat.
Jämähtivät paikalla.
Ja siis eivät ole niin kuin talouden kannalta sitten enää käy.
Mutta tässä hetkinen, oliko se viime viikolla, jossakin yliopistossa Helsingissä tai Tampereella tai jossakin joku väitöskirja tarkastettiin, eli hyväksyttiin, ja sen väitöskirjan, se koski terveyden, siis se koski, aiheena oli suurin piirtein se, että millä tavalla eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvat lapset, eli eri yhteiskuntaryhmistä tulevat lapset, sairastuvat. Ja tämä tieteellinen virallinen tulos oli se, minkä nyt tietää melkein normaalin järjellä, että mitä kurjemmasta ja köyhemmästä perheestä tai kodista olet kotoisin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sairastut mitä ihmeellisimpiin sairauksiin.
Joo, no tuohan ei ole edes aivan uutta, mutta kuitenkin se, siinä oli montaa yksityiskohtaa.
Mutta voitko että se alkaa olla Suomessakin jo virallisesti. Joo. Totta.
Ja Englannissahan miespuolisten työtä tekevien odotettu elinikä on jo ollut laskussa, mikä on aika ainutlaatuista. Nythän puhutaan siitä, että ne jotka haluavat kasvattaa tuloeroja, puhuvat veroista, mutta verothan eivät mene alas vaan haluamalla. Ja tällainen eriarvoisuus, sehän johtaa siihen.
Riippuu siitä, että kuka haluaa ja kuka ei nimittäin. Jos vaikka Sauli Niinistö haluaa ja sinä et halua, niin Sauli Niinistö voittaa sinut, professori Juha.
En ole ihan varma siitä, koska eihän Robert Thatcher edes pystynyt olennaisesti alentamaan veroja, vaikka hän haluaisi. Koska jos sä yrität alentaa julkista sektoria ja sillä lailla edistää eriarvoisuutta, niin sitten ihmiset sairastuvat, joutuvat työttömyksi ja niin edelleen. Ja sitten on kuitenkin pakko jotenkin maksaa. Esimerkiksi jos nyt nämä eriarvoisuudet johtavat siihen, että yhä useampi joutuu ennenaikaisen eläkkeeseen, niin totta kai se on yhteiskunnalle kallista ja ihan turhaakin, että jos voimme välttää sellaista, niin kyllähän se varmasti on kaikille hyvä ja edistää talouskasvuakin.
Tämän sanoi nyt tiistaina kello 17.54. Juhan Wilner ja Janot Andersson haluaa jatkaa.
No, usein sanotaan, että tulojen tasaaminen, uudelleenjako, että se maksaisi sillä tavalla, että osa tästä uudelleenjaossa valuu pois siinä matkalla. Mutta väittäisin, että myöskin tuloerojen ylläpitäminen, ja varsinkin se maksaa, siis se on erittäin kallis tavallaan se järjestelmä, jossa on erilaisuutta ja sitä pitäisi säilyttää ja ylläpitää. Ja se otetaan tavallaan köyhiltä ja annetaan rikkaille. Sekin on tapa tuhlata voimavaroja, tehdä tällainen uudelleenjako niin kuin päinvastaiseen suuntaan.
Juha Wilner, sormi pystyssä, mutta esitän retorisen kysymyksen tähän välijäänotto. Onko siis näin, että tulojen jakaminen, en ole taloustieteilijä, onko näin, että tulojen jakaminen, että ne, joilla on paljon, niiltä otetaan ja siirretään niille, joilla on vähän, niin se itse asiassa lisää yhteiskunnan efektiivistä varallisuutta ja toimintakykyä. Että mä etän tämän kysymyksen ilmaan, mutta kun Juhani oli sormi pystyssä.
No, mä olisin ottanut tällaisen esimerkin siitä, että julkiset menot eivät laske vaan haluamalla. Esimerkiksi USA:han joku on laskenut, että jopa pari prosenttia työkykyisestä väestöstä on vankilassa. joten siellä lailla joudutaan ihan pakostakin ottamaan jopa
kaksi prosenttia työkäisestä väestöstä. Eikö siellä on vankilassa ihmisiä enemmän kuin Suomessa on asukkaita? Aivan oikein. USA onkin vapaa-maa.
Eihän niitä voida pitää vankilassa noin ilmaiseksi. Että siellä lailla ihan pakostakin joudutaan antamaan jopa köyhillekin tuhlavaroja köyhiin, ainakin ylläpitää muureja ja niin edelleen.
Eli jos opiskelijat yliopistossa.
Jos sä tosiaan tuhoavaa yhteiskunnan jakamalla sen kahtia, niin kyllä se on erittäin kallista yhteiskunnalla. Jatkamme nyt Venäjällä, missä joka nyt ei ainakaan ole tapettu veroilla. Että siinähän harva edes maksaa verot ja kuitenkin niin kuin maa ei kukistu.
Tuota sanoin äsken, että onko näin, että jos me ajattelemme, että yhteiskunnassa on niin kuin annettu määrä tuloa jaettavaksi, niin tuntuuko hudulta sellainen ajatus, että jos se yhteiskunnassa jaettavissa oleva tulo jaetaan tasaisemmin, niin se tekee yhteiskunnasta rikkaamman, vauraamman? Tämä on kysymys.
Se ensin tällaisella subjektiivisella tasolla se tekee minusta siinä mielessä, että köyhällä 100 markkaa merkitsee enemmän kuin rikkaalla tavallaan. Mutta mistä me puhuimme tässä alussa, niin kaikki mikä niin kuin vahvistaa heikon tai köyhän mahdollisuuksia toimia järkevästi yhteiskunnassa, niin se edistää vakaata kasvua.
Köyhän mahdollisuuksia toimia järkevästi. Hetkinen, kenen järki, kenen ratio?
Tämä tulee vähän filosofiseksi, mutta kyllä ajattelin enimmäkseen omasta näkökulmastaan, että hän pystyy niin kuin pitkäjänteisemmin toimimaan ja investoida tavallaan itsensä kehittämiseen, niin se myöskin vaikuttaa koko yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen.
Puhutte niin kammottavalla tavalla ammattitermeen, että jos niin kun on tasaisempi tulojako, niin sitten köyhä ihminen voi investoida itsensä kehittämiseen. Hetkinen, koitan miettiä, mitä se voisi tarkoittaa käytännössä nimittäin.
No se voi, ja se jopa käytännössä tarkoittaa sitä, että se syö paremmin ja tulee terveemmäksi.
Niin, aivan oikein, eli että se ihminen on vapaampi.
Vapaampi, joo.
Että sen ihmisen vapauden aste
nousee
ja kasvaa. Mutta kun me nyt näin kiivasti kaikki puhumme tästä asiasta, niin nyt kun on helmikuun 16. päivä ja kalenterikuukauden päästä, me tiedämme, että mitkä ovat eduskuntavaalien tulokset. Niin, Jaana, sano vielä jotakin.
Vielä yksi asia. Että nyt yleensä sanotaan, että jos palkkoja pidetään alhaisina, niin silloin saadaan voittoja ja sitten syntyy investointia ja kasvuja. Mutta mä ajattelin, että se on, jos on sopiva palkkojen nousu, palkkojen paine, niin sitten on myöskin tavallaan pakotetaan kapitalistit uudistamaan, järkästämään toimintaa oikealla tavalla, syntyy kasvu, tuottavuuden kasvu ja niin edelleen. Että ei ole niin, että mitä matalampia palkkoja on niin, ja mitä suuria voittoja sitten seuraa, että sitä paremmin talous menisi, vaan se pitää olla joku tällainen sopiva laagom paine, jota pakottavat kapitalistit tietyn tyyppiseen investointiin.
Nyt on järkevää sanoa kaikille kuuntelijoille, että pistäkää kirjalappuja mulle tai soittakaa, jättäkää viesti, että me Vigilia Sancti kapitalismiin lähetyksessä joskus kevään korvalla otamme tämän asian esille. Tämä, sen nimittäin hyvin merkillisin asia, että esimerkiksi kun vaikka nyt Stora Enso maksoi osinkoa niin ja niin paljon, että mitä enemmän maksetaan osinkoja ulos, sitä enemmän myös pannaan työläisiä ulos. Ja tämä on paitsi moraalinen ongelma, se liittyy juuri tähän tuotannon, siis työn tuottavuuteen ja tuotantovälineiden tehokkuuteen, luulisin. Ja sitten sen työn ja tuotannon niin kuin rationaliteetti, mikä on nyt työn tarkoitus. Mutta nyt, niin sano Juhan vielä.
No oikeastaan tämä, ihmiset joutuvat työttömäksi, on suuri tekijä siinä, että kun tuloerot ovat kasvaneet, että työttömyys on tällainen tekijä. Ensinnäkin tämä Stora Enso ehkä alentaa omia kustannuksia, mutta yhteiskunnalle se tulee kalliista ja varmasti vaikeuttaa muiden.
Totta kai, koska sehän merkitsee, esimerkiksi vaikka Stora Enso, niin terveisiä vaan Härmälän Jukalla, joka muuten sai potkut KOP:sta aikanaan, niin enkä kehtää sanoa minkä tähden, eikö ole näin, että Stora Enso, se on vain yksi tapaus, niin se Stora Enson osakkeenomistajien tuottoja nostaa, mutta yhteiskunnallisia kustannuksia lisää aivan helvetisti, niin, koska ne tuottavat heitteille ihmisiä.
Ja sitä paitsi se voi mennä liian pitkälle jopa näiden yritystenkin kannalta. Se on tällainen muotiaalto, joka todetaan USA:ssakin, että se on ehkä mennyt liian pitkälle. Yritykset sairastavat niin kuin Alzheimerin tautia, eli se ei ole ihmisiä tarpeeksi, jotka muistavat, että miten nyt nämä asiat tehtiin. Ja, tai sitten ne jäljellä olevat stressaantuvat ja niin edelleen. Ja se on nyt todella monet, myöskin yritysmaailman asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että tämä hienolla sanalla tämä corporate downsizing, siis yritysten pienentyminen, potkimalla tehty pienentyminen, se menee liian pitkälle, eikä ole hyvä edes yrityksille itse. Se on ehkä lyhyellä tähtäimellä nostaa jotakin osakkeen hintojen odotuksia, mutta pitkällä tähtäimellä se voi olla tuhokasta.
Siis itse olen, jos olitte korkea-arvoiset professorit, sitä mieltä, että totta kai yritysten kokoa pitää pienentää, mutta sillä tavalla, että aina kun pannaan yksi työntekijä pois, niin 13 osakkeenomistajaa siihen samaan kvoottiin, eikö niin? Olisiko tämä joku 1-13? Mitä? Älä jätä naura. Mutta mehän elämme nyt tällä hetkellä Suomessa semmoisessa maailmassa, missä siis kaikki tärkeät ihmiset, poliitikot ja kaikki naiset, valtion virkamiehet ja Suomen Pankin herranjumala pääjohtaja Matti Vanhala, terveisiä vai Vaasan Lyseoon, joka on tuottanut tämän uskomattoman nerokunnan, niin puhuvat siitä, että verotusta pitää laskea. Ja ainakin ei ole näin, että Suomessa, jos verotusta lasketaan, se tarkoittaa sitä, että tuloerot kasvavat. Onko näin vai eikö ole?
Kyllä se on näin. Että jos nyt lyhyellä tähtäimellä heti mennään alentamaan veroja, niin kyllähän se merkitsee, että ei ole varaa ylläpitää julkista toimintaa, pitää maksaa alemmat palkat julkisen sektorin työntekijöille, mutta myöskin alemmat tämmöiset korvaukset ja eläkkeet ja niin edelleen. Sen sijaan, jos me saamme talouden kasvamaan sopivasti, niin silloin me voimme kyllä jonkin verran alentaa verotusta, koska nyt se on korkea siksi, että meillä on työttömiä, mutta me emme voi mennä alentamaan sitä lyhyellä tähtäimellä.
Tässä oli Juhan Vilner, ja siis tämä oli tapaaminen viime tiistaina. Nämä samat Vesselit plus Markus Jäntin tapaamme nyt ensi tiistaina, siis 23.05 Vigilia Sancti Kapitalismi-lähetyksessä, jossa muuten tapahtuu semmoinen, että soitan siellä klassista musiikkia vähemmän kuin aikaisemmin, ja se johtuu siitä, että viime lauantaina oli vaimoni kanssa tuolla Kauppatorin hallissa, ja yhytin siellä Karttusen Anteron, joka on radion musiikkiosaston päällikkö. Antero sanoi minulle, että ei sinun kuule tarvitse ajaa sitä klassista musiikkia niin paljon, että se asia ja se puhe on niin tärkeää. Ja jos me ajattelemme, että radion klassisen musiikin osaston päällikkö Antero Karttunen sanoo minulle, että ei tarvitse olla niin paljon sitä klassista musiikkia, niin se on vielä järjempää puhetta kuin on se, että Aatos Erkko alkaa kritikoida kapitalismia. Näin ovat näreet. Kello tulee aivan kohta 16. Silloin tulemme tietämään, miten ovat menneet hiidot Suomen naisilta. Eläkäämme iloisesti, ottakaa vastaan suudelmia ensi tiistain kello 23.05 Vigilia Sancti Kapitalismia.